Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istidebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra verilişdi. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq? Birinci saatda mövzumuz Avropa Birliyinin qonşuluq barometri sorğusu. Manipulyasiya yoxsa həqiqət? Bunu araşdırmağa çalışacağıq. Adam Sosialoloji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragözlü, Sülh və Demokratiya İnstitutunun əməkdaşı psixoloq Azad İsazadə və Demokratik Jurnalistlər Liqasının sədri Yadigar Məmmədli sorğunun nəticələrini müzakirə edəcəklər. İkinci saatda isə İlqar Məmmədov və qarşı yeni ittiham haqqında danışacaq. Real Hərəkatının sədri prezidentliyə namizəd İlqar Məmmədova qarşı irəli sürülən ittihamlar barədə vəkilləri Xalid Bağırov və Fuad Ağayev danışacaqlar. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436 77 41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050 744 10 17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanına. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörd, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız
xeyir. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq qonaqlarımızdan Azad İsazadə, psixoloq, Sülh və Demokratiya İnstitutunun əməkdaşı studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Azad studiyamıza. Mən dinləyicilərimizə sorğu barəsində qısa məlumat vermək istəyirəm. Azərbaycanda əhalinin 92% hökumətə inanır, 65% isə həyatından razıdır. Bugünlərdə açıqlanan Avropa Birliyinin maliyyəsi ilə həyata keçirilən sorğunun nəticələrində belə deyilir. Ümumilikdə bu sorğunun Avropa Birliyi ilə yaxşı münasibətlərin və öz ölkəsinə inamı üzə çıxardığı bildirilir. Azərbaycan üzrə Avropa qonşuluğu barometr sorğusu ötən ilin noyabr-dekabr aylarında Avropa Birliyinin maliyyəsi ilə 1000 respondent arasında keçirilib. Məlumatı aprelin 25-də Avropa qonşuluğu informasiya mərkəzi yayıb. Sorğuda iştirak edən azərbaycanlıların 65% öz həyatlarından razıdır. Bu, region ölkələrinə nisbətən daha çoxdur. Həyatdan məmnunluq səviyyəsi gənclər və təhsilli respondentlər arasında daha yüksəkdir. Azərbaycanda çox adam Avropa Birliyinin bu ölkə ilə yaxşı münasibət olduğuna və əməkdaşlıq üçün yetərli ümumi dəyərlərin olmasına inanır. Rəy soruşulanların böyük əksəriyyəti öz hökumətinə 92% və parlamentə 68% inanır. Siyasi partiyalara inananlar 22% təşkil edib. Həmçinin rəy soruşulanlar ölkələrinin inkişaf istiqamətindən razıdırlar. 48% hesab edir ki, Azərbaycan düzgün istiqamətdə hərəkət edir və yalnız 17% bununla razılaşmır. İqtisadi əhval-ruhiyyə indeksində yüksəkdir. Rəy soruşulanların 69% iqtisadi vəziyyətin yaxşı olduğunu hesab edir, 60% isə ölkədə gedən demokratik proseslərin nəticələrindən razıdır. Respondentlərin 53% hesab edir ki, Azərbaycan və Avropa Birliyi arasında yaxşı əlaqələr formalaşıb, bu nisbət orta hesabla Avropa qonşuluq və tərəfdaşlıq alətinin AKTA. Şərq regionu üzrə müvafiq olaraq 45% və 29% nisbətən daha yaxşı göstəricidir. Rəyə soruşulan respondentlərin yalnız 37% Avropa Birliyini öz ölkələri üçün strateji tərəfdaş olduğunu hesab edir, 51% isə əmindir ki, tərəflər arasında effektiv əməkdaşlıq üçün kifayət qədər ümumi dəyərlər var. Fikri soruşulanların çoxu 59%, Avropa Birliyinin demokratiya və insan haqlarında 51% daha çox rol oynamasını istəyir, 48% iqtisadi inkişafda, 47% ticarətdə daha böyük rol istəyir. Tanış olduq Azad bəy, yəqin ki siz də tanış idiniz bunu, çünki bəli. Azərbaycan televiziyaları demək olar ki bunu bu barədə gündə danışırdılar. Necə gəlir sizə?
Mən belə fikirləşirəm, o saat belə bir fikir yarandı məndə ki, maraqlıdır, həmin sorğu Norveqiyada ya da Almaniyada keçirsək, yəqin ki bu faizlər daha aşağıda olacaq. Nəinki Azərbaycanda.
Necə olur bu?
Və bu çox təəccüblü və maraqlı bir fenomendir. Amma belə bir məşhur Stalinin ifadəsi var. Kim necə səs verirsə, fərq eləmir. Sayanlar kimdir? Və burada belə deyək də, mən heç nə şübhə altında qoymaq da istəmirəm çox, amma sosioloji sorğuların belə deyək də, bəzi incəlikləri var. Mən özüm sənətimə görə sosioloq deyiləm, amma indiki fəaliyyətə görə periodik sosioloji sorğularda da hansısa formada iştirak edirəm.
Bir qədər sonra sosioloq iştirak edəcək deyilmiş. Nəsə geçkir, Rüfəq qara gözlü gözləyirik.
O daha peşəkar nəsə deyər, amma mən iştirak eləmişəm forum. Və sosioloji sorğuda sözsüz ki, sualın qoyulması çox rol oynayır. Bir, suallar xarici dildə yazılıbsa onun təcrübə eləməsi də rol oynaya bilər. Obyektiv ya da qeyri-obyektiv cavablara ya da buna biz belə deyək də adekvat təcrübə də deyə bilərik də. Adekvatdırmı və insanların fikrini düz açmaq olarmı? Ondan başqa da bir sosiologiyadan kənar sırf kütlə psixoloji bir amil də rol oynayır. Əsasında post-sovet məkanında əhali bəzən belə sorğulara həddindən artıq ciddi yaxınlaşır. İnanmır ki, o anonimdir və çox vaxt, demirəm hamısı, amma əhalinin içində rəsmi mövqeyi təsdiqləmək, özünü belə deyək də vətənpərvər göstərmək, xarici keçirdirsə ayıbdır, biyabır eləməyə, həqiqəti deməyə, bizimkilər keçirdirsə birdən kimsə bilər, eşidər və birdən şəkilimi çəkərlər və s. Söhbət təkcə Azərbaycandan getmir. Ümumiyyətlə, post-sovet məkanında bu tipli sorğuları bəzən maraqlı nəticələr verir. Ən böyük belə deyədə sosioloji sorğu faktiki seçkidir. İstə hər bir dövlətdə o da sosioloji bir sorğudur da, kimə səs verir. Və bu sorğuların bir cəhəti də var, bu statistikadır. İstər sorğu bir nəfərdən, beş nəfərdən götürülə bilməz. Götürür böyük miqdarda, özünüz ki, 1000 nəfər və ondan hansısa statistik rəqəmlər çıxardırıq. Və statistikaya görə 60%-dan artıq hansısa məqamda səs verilibsə ya da cəmaat belə qəbul edirsə, o qeyri-obyektiv qəbul oluna bilər. Ən belə deyək də obyektiv rəqəmlər hesab olunur 42-49 arasında. Bəzən 50, bəzi sistemlərdə 55-ə qədər. Bu belə sırf statistik yaxınlaşma bəzi məqamlara şübhə yaratmağa imkan verir.
Ümumiyyətlə 92% hökumətə inanır, 68% parlamentə inanır. Rəqəmlər çox böyükdür. İnandırıcı gəlirmisə?
Mənə yox. Mənə şəxsən yox. Hesab eləyək ki, bu noyabr-dekabr sorğusudur da. Haradasa payızda o Gülər Əhmədova qalmaqalı başlamış.
Sentyabrdan başlamışdı artıq.
Bəzi nazirliklər içində gedən qalmaqallar biz və korrupsiya momentləri samız bura. Ola bilməz ki, bunlar sorğuya təsir etməsin.
Aydındır. Telefon xəttində Yadigar Məmmədlidir, Demokratik Jurnalistlər Liqasının sədri, rəhbəri. Hər vaxtınız xeyir, Yadigar bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Yadigar bəy, çox maraqlıdır sizin fikriniz bu sorğu barəsində.
Bu birinci ondan başlayaq ki, bu sorğunun anonim keçirilməsi çox şübhə doğru. Yəni ki, ən ciddi sənədin altında olan imzadır. Bu baxımdan bunun kimlər tərəfindən keçirilməsi və hansı mərkəzdə keçirilməsi olmadığına görə burada deməli çoxlu şübhələr yaranır. Amma bütövlükdə sorğularla bağlı çox doğru buyurur deməli həmkarımız ki, statistik. Doğrudan da bu keçirilən sorğular daha çox subyektiv münasibəti sərgiləyir adətən. Ən ciddi belə sorğular belə o hansı müstəvidə keçirdiyindən asılıdır, arasında keçirdiyindən asılıdır. Biz eyni halı müxtəlif deməli insanlar düşərgəsində keçirsək, o müxtəlif təbii ki cavablar da əldə edərik. Ona görə də burada məqsəd əgər ilgin sual necə qoyulsa, kimə ünvanlayırsan, ondan çox şey asılıdır. Bu baxımdan belədir. Amma bütövlükdə götürdükdə bu mövzu çox da doğru. Yani bunu hər Avropa ölkələrində keçirsək, bir belə mənzərə əldə eləmək olmaz. Ona görə ki, Avropanın belə mərkəzində belə bu Avropa Birliyi ilə bağlı son illər çox ciddi deməli narazılıqlar var, fikirlər hasalanıb, orada olan ümidlər çox puça çıxıbdır, ümumiyyətlə onun euro ilə bağlı, pulu ilə bağlı, sonra digər qurumlar ilə bağlı gözləntilər vardır ki, onlar çoxu özünü doğrultmayıbdır.
Siz toxundunuz və biz mən də əlavə edim ki, sorğunu kimin apardığı göstərilmir və bununla bağlı Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Azadlıq Radiosu olaraq Avropa Birliyinə müraciət ünvanlamışıq, onun həm Bakıdakı ofisinə, həm də Brüsseldəki ofisinə müraciət ünvanlamışıq ki, sorğunu hansı təşkilat aparıb, amma hələ ki Avropa Birliyindən heç bir cavab verilməyib və eyni zamanda siz onu da vurguladınız ki, respondentlər anonim saxlanılır və hansı təbəqədən olduqları bilinmir, bildirilmir, ancaq yazılır ki, 1000 nəfər arasında keçilmiş sorğunun nəticəsidir. Bəzi media orqanları da bunu manipulyasiya adlandırırlar. Sizcə bu manipulyasiya ola bilərmi?
Mən dedim elə odur ki, burada elə məhz manipulyasiya elementləri var. Ona görə əsasən keçirilməsi ilə bağlı tələblər var ki, o şərtlər əməl olunmalıdır. Yəni bu gənclər arasında keçirilib, mütləq əgər bu gənclər arasında keçirilibsə, necə keçirilib? Yəni bu insanların daha çox sıx toplaşdığı meydanlarda mı keçirilib, yoxsa telefonlarla mı anonim keçirilib? Ya bunlar birisi sorğunun nəticələrinə təsir edən çox ciddi elementlərdir. Bu baxımdan bunlar heç bir açıqlanmadığı halda deməli, insanda o fikir yaranır ki, bəlkə heç bir sorğu heç keçirilməyibsə. Şəxsən mən deyirəm ki, adətən bu kimi şərtlər şəffaf olmayanda o fikir gəlmək, o qənaətə gəlmək olur ki, əslində bir sorğu heç olmayıb.
Azad bəy, sizin fikirləriniz öyrənək.
Mən də bundan razıyam, çünki belə deyə də hər peşəkar sorğu, istər sosioloji sorğu, istər kütləvi psixoloji sorğu, İlkin belədiyyədə başlanğıcıda göstərilməlidir. Cins faizi, kişi qadın, yaş faizi kimlərdir, hansı prinsiplə keçirilirdi. Belə bir misal üçün də bir prinsip var ki, hər 5 mənzildən birində ya da küçədə hər 5 nömrədən birində sorğu keçirilmək. Məsələn, hansı prinsiplə, hansı kənd və şəhər əhalisi nə qədər olub, və o cümlədə də sosial status, nəçidirlər, harada işləyirlər və s. Adlar lazım deyil, familiyalar lazım deyil, amma heç olmasa sorğuya, cavablara verən insanların sosial və o belə deyə də statusu bilməli, yaş tapsın bilməli.
Artıq peşkar sosioloq studiyamızdadır, Fət Qaragözlü, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, studiyamıza. Çox üzr istəyirəm, gecikdiyimə görə yollar bərbad idi, çox təşəkkür, üzr istəyirəm.
Olan şeydir, biz son vaxtlar tez-tez rastlaşırıq.
Qaşır məndədir, gəlin nəzər alardım. Mən bunu duram.
Rüfət bəy, sorğu ilə tanışsınız.
Bəli, tanış oldum, siz göndərdiniz, çox sağ olun, tanış oldum. Və mən Yadigar bəyə də gərək
telefon. Bəli, Yadigar Məmmədli.
Yadigar Məmmədlinin deməli son cümlələrini duydum və məndə də elə qənaət yarandı ki, mən razıyam o fikirlə, ümumi fikirlə. Öz fikrimə gəldikdə isə doğrusu o deyilən burada fikirlər doğrudur. Ümumiyyətlə, soru keçirilərkən və onun kütləvi informasiya vasitələrində yayarkən soru keçirən təşkilat mütləq texnologiyasını göstərməlidir. Sorğu metodikaları vardır. Deməli, küçələrdə, evlərdə mi? Əsas da orada, əsas odur ki, hətta bizə heç bəlkə də lazım deyil, inşə kişi, inşə qadın, o da göstərilir, adətən 49-50-51 fərqi deyil. Yəni ki, əsas odur ki, reprezentativ tativlik gözlənilsin. Yəni təsadüflik. Əsas odur. Yəni təribimiz də bir, yəni nümayəndəlik olsun.
Yəni seçilmiş adamlar olmasın.
Bəli. Və nəyə seçilmiş adam? 1000 nəfər ki, arasında sol keçirilir, o 1000 nəfər ümumiyyətlə cəmiyyəti əks etdirə bilsin. Ən çətin məsələ budur. Çoxları sorğunu adi bir sual kimi çevirir. Amma o 1000 nəfər ki, Vıborka deyilir, seçmələr deyilir. O seçmə gərək elə təşkil olunsun ki, o elə bir cəmiyyətin kiçik modeli qurulmalıdır. O çox mürəkkəb məsələdir. Bu böyük elm, bu böyük anlayış, böyük bir təcrübə tələb eləyir ki, insan mütəxəssislər otursun, o 1000 nəfəri elə 1000 nəfər seçilsin ki, elə prinsip əsasında seçilmə prinsipi elə seçilsin ki, seçilmə prinsipinin özü seçilməlidir, bildinizmi? Məsələn, hər evlərdə keçirilsə, məsələn, şəhərlər bölünür bölgələrə və s. Mən indi uzun uzadı danışmasa, o texnologiyalar uzun sebebi. Amma demək istəyirəm ki, o göstərilməlidir ki, bəli, bu reprezentativlik burada gözlənilir. Biz bunu bilmirik. Mən sadəcə rəqəmləri deyə bilərəm. Mən burada oxudum nəticələri.
Bəli.
Çünki burada texnologiyası göstərilir. Mən texnologiyasına bir söz deyə bilmərəm.
Texnologiya barəsində ümumiyyətlə heç
burada bir yazılı 1000 nəfər keçilir, bəli. Biz də bilmirik kim keçir. Adı da yoxdur. Azərbaycanda bax burada deyirsiz
sadəcə Avropa yazılıb Avropa Birliyi maliyyəsi.
Amma sasında. Avropa Birliyi gəlib oradan başlayır. Yəni komissar burada soru keçirmi ki? Avropa bəli. Birliyinin grantı kimsə alıb, hansısa təşkilat özünün bir təşkilat kimi göstərib, soru professional kimi yəqin ki, oranın grantını almaq çox çətin müşkül məsələdir. Mən bir sosial kimi deyim sizə. Oradan nə hansı vasitələrlə isə nə cürsə alıb hansı yollar tapıbsa o başqa bir məsələ. Ora toxunmaq istəmirəm. Nəysə alıblar, işləyir və çox gözəl. Amma göstərirsən bunu texnologiyasını göstərməlisən bir. İkinci. Yenə deyim, texnologiyasını bilmirik. Nə cür keçilib? Evlərdəmi keçilib, küçələrdəmi keçirilib? On nəfərdən biri mi prinsipi ilə keçirilib? Tutaq 3 mənzildən biri mi prinsipi ilə keçirilib? Və s. və ya bu şeyləri biz bilmirik. Hansı yaş kateqoriyalı ümumiyyətlə diapazonu göstərmir və s. Bunları tutalım qoydu. Yaxud da sosial kvotalar üzrə. Burada deyirlər ki, kişilər o sosial kvotalardır. Elə də keçilmək olar. Məsəl üçün, 1000 nəfərin içində cəmiyyətdə necə bölgü varsa, tutalım 50% cavanlar təşkildir. Tutalım 31 yaşına qədər, də, orta götə gənclər. Sonra yaş kateqoriyada bu cür həmin o 1000 nəfərdir. Bax, ona proporsional olaraq bölüb, o cür soru keçilmək olar. Onun da bir, o da bir metodikadır. Nəysə, amma mən yenə deyirəm, rəqəmləri siz mənə göndərdiniz və mən baxdım və doğrusu birinci rəqəm lap məni məyus etdi. Birinci şey, yəni Azərbaycanda
92% Azərbaycan hökumətinə inanır.
Bəli, 92% hökumətinə inanır. Bu biz Azərbaycanda yaşayırıq da. Biz yəni Avropa Birliyindən gəlməmişik. Mən burada azı bir 15 il ən azından mən sol keçirəm və burada oxuduqlarımız hamımız da alimlərdir, bilirlər. Mən elə şey, mən rastıma gəlmir ki, Azərbaycanda 92% hökumətdə inansın o dərəcə. Mən istərdim ki, elə olsun. Amma yenə deyirəm, bu mənim şəxsi fikrimi soruşursa, bu belə şey yoxdur Azərbaycanda. Nəyə ki, Azərbaycanda? Ümumiyyətlə...
Amma bu rəqəm sizə niyə qəribə gəlsin ki, Rüfət bəy? Çünki seçkilər, Azad bəy deyir ki, seçkilər ən böyük sorğudur. Amma həmin sorğularda, həmin seçkilərdə bəzən 98% söz toplayan da olub.
Əgər seçkilər də, sorğular da düzgün, dürüst keçirilirsə, bəli, elədir. Amma mənim böyük şübhəm var həm seçkilərə, həm bu cür keçilən sorğular. Bu bir məsələ. İkinci məsələ nəyə görə mən belə düşünürəm? Çünki mən özümdə sorğu keçirdim. Ən azından sorğu keçirmirəm. Siz hər birisi Azərbaycanda ciddi, dürüst, doğru dürüst insan, inventar təhlil edən cəmiyyəti bu cür rəqəmlər yoxdur. Nəinki Azərbaycan, heç Avropanın ən inkişaf etmiş ölkələrində bu cür rəqəmlər yoxdur. Ən ya belə tutalım İsveçdə, İngiltərədə, Hollandiyada, hara ki bütün dünyadan axışlar insanlar ora köçür, ən yaxşı ölkələr sayılır, ən yüksək səviyyə. Orada belə rəqəmlər yoxdur. 92% yəni inansın, razı qalsın. İnanmaq nə deməkdir? Yəni etibar eləyir də. İndi burada ümumi şeydir. Hökumətinə inanır. Nədə inanır? O xırdalanmır da. Məsəl üçün müdafiəyə işində inanırmı? İqtisadi məsələlərdə inanırmı? Siyasi məsələlərdə inanırmı? Daxili siyasətdəmi, xarici siyasətdəmi? Nə bilim nədə inanır? Ümumiyyətlə götürülür ki 92% inanır. Yəni bütün hər şeyi nəzərə alıb deyir ki inanıram. Yəni razıyam. Çox yaxşı inanır və istəyirəm ki bu doğrusu gülünc doğurur bu şey bu rəqəm. Çünki belə rəqəm yenə deyirəm nəinki Azərbaycanda heç inkişaf etmiş ölkələrdə yoxdur. Amma bu cür rəqəmlər olur çox totalitar ölkələrdə. Harda ki, insanlar ya qorxur öz sözünü deməyə, bax, orada ola bilər. Nə cürsə siz sorğun keçirə bilərsiniz və mən ola bilsin ki, bəlkə o məsələdir. Vətəndaşı o dərəcədə düzdür. İndi qorxu məsələsi biraz azalıb da o dərəcədə deyil ki, insanlar o dərəcədə qorxsunlar. Düzdür, qorxuların, xof içində olan insanların sayı az deyil. Ələ xüsusda klassik metodikindən soru keçsin, evinə gəlirsən, deyirsən ki, filan, hətta anonimdir, amma evinə gəlmişsən, adam deyir, vab, mənim evimi tanıyır, indi mən burada nəsə əleyhinə bir şey deyirəm hökumətdə, məni işdən çıxardarlar sabah. Düzdürmü, var mı belə bir şey var, əfsuslar ki var. Hətta belə olan halda 92% çox böyle büyük görünür. Bu bir. Çünkü biz bizde de rakamlar, biz de sol keçindik. İşte bizde böyle ilden ile keçiden bile rakam yoktu. Bu bir. İkinci, totalitar ülkelerde olabilir. Eğer siz elmi esaslara değil, siyasi konjunktur esaslarda sol keçmesi ve bu bir siyasi sifarişe benziyor bu şeyler, bu rakamlar. Böyle olan halde olabilir. Ve fikir verirsiniz. Burada özleri yazır ki sol keçilip dekabr ayında, noyabr-dekabr ayında, keçen noyabr-dekabr ayında. Ama mətbuata verilip Şefilerimse
aprelin 25'inde.
4-5 ay, yani yarım ile yakın bu saklanılır. Neye göre? Bu da bir şey. Soğuk keçiden teşkilat çok olur bir hafta, 10 gün, 15 gün, bir ay arasında mətbuat konferansı keçirdi ki, karşısım ben soğuk keçmişim, bu da benim. Bu bizim ne usulü? Ben keçirdim, sandıqda saklayıram. Çeşkili gelende bir de yakınlaşım. Ben bunu çıxardım, deyirəm ki, bəli, insanlar razıdır.
Təşkilat görünmür, eyni zamanda.
Təşkilatın adı da görünmür.
İndi, Avropa Birliğinin adından istifadə olunur.
Avropa Birliğinden siz çok yaxşı eləmişsiniz ki, şey göndermişsiniz, ne doğru?
Müraciət göndərdim, ama
Cevap gelirler inşallah. Bakarsınız, deyirsiniz ki kim keçir, ne keçir. O adamları davetleyin ve soru sual tutun ki kardeşim sen ne havak keçmişsin, ne cür keçmişsin.
Ben sizin dediğinizi bir eks argument de koymak istedim. Eyaletlerde olan aksiyaları yakin ki izleyirsiniz veyahut da ki eyalette olan insanların düştükleri vəziyyətdə. Misal üçün, kimisə şikayeti varsa, jurnalist gedirsə onun şikayetini araştırmağı veyahut aksiyalarda herkesin şikayetine danışır, polis onları misal üçün döyür falan. Ama ellerinde hakimiyyəti təmsil edənlərin şəkli və sözlərinin axırda bu olur ki, sağ olsun bizim hökumətimiz. Bəlkə həmin insanlar arasında keçilib sorğu və yaxud da ki, həmin insanlar kimi...
Aydındır. Hətta o cür keçilirsə ağlı da deməksəm ki, o bu çıxır. Amma biraz maraqlanan, işi ilə maraqlanan tədqiqatçı gərək anlasın ki, onun arxasında nədir o siz dediyinizin. Ki bu insan nədənsə narazıdır, düzdür mü? Əsasən onun narazılığı üzə çıxartmalı. O deməlidir ki, bəli, insanlar hökumətindən razıdır, amma razı olub da çıxmaz ki. Deməli, narazı çıxıb ki, amma sadəcə qorxur da şey eləmədə, yəni tənqid eləmədə. Deyir ki, bəli, şahımız sağ olsun, amma mən narazıyam vəziyyətdən. İndi tədqiqatçı da nəyi göstərməli? Deməli ki, insan çıxıb deyir ki, şahım sağ olsun, yoxsa deməli ki, insan narazıdır nədənsə. Ən azından ikisini də deməlidir, heç olmasa. Deməli ki, həm onu deyir, həm də ki, sonra da əlavə eləyir ki, şah sağ olsun, amma narazıyam vəziyyətində. Onu da demirlər bunlar. Sadəcə yazır ki, hökuməti inanıram, məni sevirəm və hər şey yaxşıdır, o deməli ki, dəyişilməsin. Hökumət dəyişilməsin. Bu siyasi bəyanata bənziyir. Ona görə mən bunu ciddi qəbul edə bilmərəm bir tədqiqatçı kimi.
Yəqin bunun nəticəsidir ki, televiziyalar neçə gündür bu barədə?
Yəqin ki, mən doğrusu çox da izləmirəm, amma ehtimal edirəm ki, yəqin ki, böyük bir ajiotaj yaradı bu məsələ.
Azad bəyin əlavəsi vardı, buyurun Azad bəy.
Mən də bu sözü təsdiqləmək istəyərdim. Doğrudan da çox vacibdir, bayaq da dedim, sual necə qoyulub? Və biz gördüyümüz rəqəmlər o faktı ki, o qoyulan sualın cavabıdır. Və cavaba düzgün yəsəb vermək elə sualın özündə də bəzən olur. Hökumət anlayışında biz nə nəzərdə tuturuq? Nazirlər kabineti, deməli yazmalıyıq Nazirlər kabinetinin fəaliyyətindən. Ondan başqa razıyam, razı bəlkə sual üç tərəfdə üç cavab daşıya bilər, üçündən birini seçmək. Biz, hökumət deyəndə bu tam razıyam dediyi sözlərlə çox geniş bir anlayışdır və razıyam, narazıyam da çox geniş anlayışdır. Biz, suallar korrekt olmalıdır ki, insan sərbəst öz fikrini deyə bilsin. Nə qaldısa şəkillərə, o faktı ki, o da onu göstərir ki, hökumətdən narazıdırlar. Amma bir insana ümid edirlər ki, o
amma bəlkə onu yenə də hökumətə görürlər.
Ki, heç olmasa bəlkə o nəsə edə bilər. Amma yenə də bu belə deyədə etiraz aksiyalarla sosioloji belə rəqəmlər sözsüz ki, üst-üstə gəlməlidir. Və fərq eləməz. 60-a yaxınlaşan faiz hər bir sorğuda, hər bir yerdə bir şübhə altına götürməli.
Yadigar bəy, əlavəniz var mı? Deyilənlər rahatsız mı?
İndi Rüfət bəy gəldi, salamlayıram və fikirlərini çox diqqətlə dinlədim. Azad bəyin də fikirləri, bu da bizim hörmətli sosial çoxlu, yəni bu sahədə çoxlu çalışan insanlardır. Ona görə onların fikirləri professional fikirlərdir. Mən onlara razıyam. Və bir də ona deyim ki, yəni bu ümumiyyətlə sorğular bütün hallarda, yəni dediyim ki, orada subyektivdən qaçma biraz çətin olur. Orada subyektiv məqamlar olur. O sualların qoyuluşunda, sonra orada hansı insanlar kontingent arasında keçirilməkdə. Bunlar subyektiv olanda o cavabları təxminən orada almaq olur. Türlükdə şəffaf olanda orada şərtlər, oradakı texniki məsələlər açıq kod listləri, hansı ki kod listi nə yazılır, onlar açıq olanda orada suallar az olur. Burada isə suallar məhz ona görə çoxdur ki, bu məsələlər şəffaf deyil. Orada kimin, necə, harada, necə keçirdiyi bağlıdır. Ümumiyyətlə, ən elementar sadə bilgilər yoxdur. Bu adam biraz işlətlər və çoxlu suallar doğurur. Və bu kimi mənim fikrimizə belə sorğular. Nə cəmiyyəti irəli aparmır, nə də ki, bizim demokratik inkişafımıza bir köfə vermir, çox təəssüf ki.
Yadgar bəy, eyni zamanda siz Parlament 2010 Seçki Müşahidə Şurasının rəhbərlərindən biri olmuşsunuz və eyni zamanda həmin ərəfədə də sorğularla da məşğul olmuşsunuz. Burada sizə aid bir məsələ, həmin o hökumət və parlament məsələsi ki, əksəriyyət 92% hökuməti 65% səhv eləmirəmsə parlamenti dəstəkləyir. Siz necə? Razılaşırsınız mı bu fikirlərlə? İnsanlar doğrudan da bu düşüncədədirlərmi?
Valla bu reallığa uyğun deyil. Birinci başlıq ki, o seçki 2010-cu seçki koalisiyasında bizim təşkilatımız olub. Mən orada özüm olmamışam. Bizim orada əməkdaşımız olubdu. Yəni bu fərqli şeylərdir. Mən özüm təşkilatımı və özüm də bir sıra belə keçirdiyimiz sorğular var ki, onun altında özüm imzamı atmışam, orada imzam yazdım. Amma bütövlükdə sualınıza gələrək deyim ki, bu 90 üzərində, 80 üzərində olan rəqəmlər mənim fikrimcə çox şişirdilmiş rəqəmlərdir. Onlar reallığı heç vəclə elətdirə bilməz.
Aydın, dinləyicilərimiz yazırlar. Yaşasın Xəzərin kürüsü. İmzasız dinləyicidən gəlib bu İsmarıç. Salam Azadlıq, bu qədər yalan danışmaq olar. Gör, bizi nə yerə qoyublar. Bu rejimi ancaq rüşvət alanlar dəstəkləyər. O da 10% Ramil Bəhmənli yazır bu fikirləri. Hamı bilir ki, yolda tıxac olur, yenə gecikirlər. Psixoloq punktuallığı ilə psixoloq sənətini sübut etdi, amma sosioloq düzgünlükdən danışa bilər, geciməsinin səbəbini özündə deyil, yenə kimdəsə görə Rüfət bəyə irad gəldi dinləyicidən. Salam, elə Azərbaycanda vəziyyət çox yüksək səviyyədədir, soruşmaq istərdim. Azərbaycanda millət var ki, onun 92% hökuməti dəstəkləsin. Mən keçən həftələrdə Avropa millətləri barədə geniş yazmışdım. Azərbaycan sərvətləri Avropalılarla hakimiyyət birgə talan edir. Onlar da belə hesabat verəcək. Qaldı insanların rəyinə, vətən və millət düşmənləri hakimiyyəti dəstəkləyirlər. Yardımlıdan Əlisa yazıb bunu. Salam, Lənkərandan Allah verən. Bu statistika əksinə ola bilər. 92% inanmır, 8% inanır və yaxud da ki, ASTV-nin uydurmasıdır, yazıb dinləyicimiz. Bu sorğunu keçirən ya güclü kürü götürüb, ya da onlar İlham Əliyevdən, Siyavuş Novruzovdan mübariz qurbanlıdan soruşdular, yoxsa belə bir hal heç ölkədə olmayıb. İmza Asim. Azərbaycan əhalisi arasında keçirilmiş sorğu hakimiyyətin sifarişi ilə milyonlar hesabına baş verib, o cür sorğu mənim tərəfdən aparlarsa 95% əhali Əliyevlərdən razı deyil. Satanik oğlu imzalı dinləyici yazır bunu. Azərbaycanda nə statistikaya nə də sorğulara heç vaxt inanmaq olmaz. Bu sorğu və statistikalara inansaq biz kainatda ən firavan yaşayış olan ölkələrdən biriyik. O ki, qaldı 92% və 68% məsələsinə, yəqin 9-dan və 6-dan sonra texniki səhv yüzündən vergün qoyulmayıb. Əslində belə oxunmalıdır. 9.2, 6.8. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov imzalı dinləyicimiz yazırlar bunu. Və orada bir maraqlı məsələ də var. Yəqin ki, bu həm də sizə aid olan bir məsələdir. Həyatdan məmnunluq məsələsi. Öz həyatlarından razıdırlar insanlar. Demək olar mı belə?
Biz
Azad bəy, sonra Yadgar bəy sizə söz verəcək. Buyurun, Azad bəy, buyurun.
Biz hansısa bir rəqəmə şübhə ilə yaxınlaşırıqsa, sözsüz ki, bütün sorğu şübhə altına qoymalıyıq. Və özündən, belə deyək də, öz həyatından razılıq sualı da biraz qeyri-korrektdir. Nə nəzərdə tutur sual verən? Və bir məsələ də var. Bəlkə mən sırf psixoloji məqamdan yaxınlaşıram. Sosioloji elm bəlkə ayrı cürə buna baxır. Amma mənə belə gəlir ki, belə geniş mövzu üçün 1000 respondent azdır. 1000 respondentdən biz məktəbdən, JEK-dən sorğu keçirdə bilərik. Umum dövlətin belə də bütün respublikanın vəziyyətin sorğusu üçün heç olmasa 1000 nəfər Bakıdan olubsa, bir 1000 nəfər Gəncədən olmalıdır, bir 500 nəfər də kənd rayonlarından olmalıdır. Onda nəsə obyektiv ola bilər. Bəlkə mən gəndə səhv salıram.
Ümumiyyətlə küçədə gedəndə, gəzərkən insanların üzündə məmnunluq, rahatlıq, belə əhval, yüksək əhval ruhiyyə hiss edirsinizmi?
Hə, hiss edirəm. O saat başa düşürəm ki, xaricidir. Azərbaycanlı deyil.
Rüfət bəy, buyurun, sizin fikirlərinizi alaq.
Burada, bax, bu razılıq məsələsində qismən bu sorğun nəticələri ilə razı olmaq olar. O mənada ki, razıyam deyil dedikdə insanların anlamaq lazımdır ki, bəziləri çox razıdır, bəziləri qismən razıdır. Amma qismən razı olanlar da, olanları da razı olan, ümumiyyətlə razı olan kateqoriya aid etmək olar nəzəri baxımdan, elə deyirmi? Deyir, qismən razıyamdır. Yəni, mən müəyyən şeylərdən razıyam, müəyyən şeylərdən razı deyirəm, amma qismən ümumiyyətlə razıyam. Bəzi şeylərdən razı olmayaraq da razıyam ümumiyyətlə.
Yarı dolu, yarı stəkan.
Çünki bax misal üçün bax o hesabla desə 60-65%-a yaxın demək olar. Yəni burada göstərilir 65% razıdır. Amma xırdalanmır ki, misal üçün biz də keçən bu cür sual daxil etmişdik sorğumuza və soruşmuşduq ki, razısınızmı, razı deyilsinizmi və nə dərəcədə razısınızmı? Onda bizdə belə rəqəmlər almışdı. Bəlkə sizin üçün maraqlı olar müqayisə üçün. 6.9, yəni 7%-in altında demişdi, çox razıyam. Yəni cəmiyyətin 7%-i tamamilə razıdır həyatından. Və böyük bir hissəsi 52.4-ü, 50-dən çoxu, 52.4% demişdi ki, qismən razıyam. Ümumiyyətlə razıyam, amma bir çox şeylərdən razı olmasam da demək olar ki, razıyam bu cür. Və 30%-ı yazmışdı ki, mən böyük ciddi və böyük maddi çətinliklər çəkirəm, ona görə həyatımdan razı deyirəm və 9.5-i, yəni 10%-ə yaxın ümumiyyətlə heç narazı, yəni tam narazıdır. Bax, bu cürdür rəqəmlər bizdə. Və əgər o qismən razı olanların 52-nin üstünə o 6.9-7% alayırsa, hər hansı 60%-ə yaxın bir rəqəm çıxır. Bunlarda isə göstərir 65% deyir ki, razıyam. Bax, bu hesabla qismən razılaşmaq olar ki, bu sualda bəlkə də buna bənzər. Amma yenə deyirəm, o zaman gərək xırdalamaq lazımdır ki, qismən razı. Çünki razıyamın hamını o razıyam olan kateqoriyaya aid etmək, o biraz, yenə deyirəm, elmdən uzaqlıq, o biraz siyasi şeyə oxşayır, konjunktura şeyini daşıyır, elə bil, möhürünü daşıyır, bax, bu mülahizələrin. Ona görə mənim fikrim budur.
Yager bəy, əlavəniz var mı?
Dediyim kimi, o sualların çeşidlənməsi var da. Yəni bu suallar bir mənə ağla qarayında ibarət ola bilməz. Orada hə yoxdan ibarət ola bilməz. Orada həmin sorğunun səviyyəsi yüksəldən keyfiyyətlə belə profesional olmasını göstərən həm də bu sualların demək olar ki, müxtəlif çeşidli olması sualların içində yarım sualların olmasıdır. Ki orada insanların fərqli düşüncələrini ortaya qoya bilsən. Ona görə mən əvvəldə dediyim sözə yenə qayıdıram ki, bu sual necə verirsənsə təbii ki, cavabı artıq sığortalayırsan öncədən ki, təxminən bu cavabı alacaqsan. Bu baxımdan bu doğru deyil. Yəni həm texniki cəhətdən doğru deyil, həm və ümumiyyətlə nəticələr də reallığı əks etdirməli. Nəticələr heç vaxt elə ola bilməz. Mən o baxımdan həm məsələn psixoloqla həm də sosioloqla razıyam.
Yəcər bəy, ümumiyyətlə, belə sorğuların seçki ilində açıqlanması, medianın buna xüsusi yer ayırması sizcə nəyə hesablanıb? Bu təbliğat rolu oynaya bilərmi? Həm də narazı insanlar arasında təbliğat nəticə verə bilərmi?
Deyə, bu əgər ötən ilin sonunda keçilibsə, niyə məsələn ərəfədə cəmiyyətdə ictimaiyyətə açılamayıb, üzərindən 4-5-ə keçən asırda cəmiyyətdə media vasitəsi açılamayıb. Bu deməli, burada bir məqsəd var. Bu məqsəd də təbii ki, bu il seçki ilidir və seçki ilində bu kimi fikirlərin cəmiyyətə ötürülməsini istəyən maraqlı qüvvələr var. Bu baxımdan mən bunu normal sayıram, bu qüvvələr var və onlar bu belə fikirlərin ara sıra cəmiyyətə səslənməsini indi istəyirlər və təbii ki, seçkiyə yaxın müddətdə təbii ki, biz bu kimi fikirlərin, bu kimi sorğuların yenə şahid olacağıq. Yəni, hər zaman bunu şahid olmuyor, yenə şahid olacağıq. Mənim fikrimcə, bunlar hamısı seçkiyə hesablanmış adımlardır.
Seçki hesablanır. Amma o suala cavab vermədiniz ki, təbliğat narazı insanlar arasında,
kitlər arasında. Təbii, mən deyim ki, burada əgər bunu dördə bundan qabaq keçib indi edirsə, deməli, etmədə məqsəd olur ki, indi təbliğat lazımdır, indi bu fikirləri cəmiyyətə ötürmək lazım. Burada siyasi məqsəd var, təbliğat, təşkilat, hamısı ona xidmət edən məsələdir. Əsas odur ki, burada məqsəd siyasi istəkdir. Mənim fikrimcə bu sorğularda təbii ki müəyyən məqsədlər var, hədəflər var, amma burada əsl bu sorğuların, bu monitorların əsl hədəfi cəmiyyəti bu sahədə informasiyayla tanış eləməkdir, siyasi məqsədlər güzməməkdir. Mən bu zaman belədir. O siyasi, orada həmin rəqəmlərdən siyasi məqsəd nə üçün istifadə edirəm, qurumlar var, partiyalar var, ola qoyucu istifadə edirsiniz, amma bu rəqəmlərdən, bu şərhlərdən, bu sorğuların nəticələrindən heç vəclə siyasi qoxu gəlməməlidir.
Buyurun, Rüfət bəy, həmin suala istəyirdim cavab verirsiniz.
Siyasi, necə dediniz, təbliğatdan, təbliğat dediniz də, elə
bəli,
mi?
Bəli.
Mən də düşünürəm ki, siyasi təbliğatdan qaçmaq lazım deyil. Bu normal bir şeydir. Əslində, bu hətta yaxşı şeydir bu. Ancaq burada bir şey anlamaq lazımdır ki, əgər sən bir qüvvələ, hansısa qüvvələ siyasi təbliğata imkan verirsənsə, digər müxalif deməli fikirli təbliğata da yer verməlisən. Məsələn, sir deyil ki, bugün Azərbaycanın istənilən televiziya kanalının qarşısında 24 saat otur, bir dənə də müxalif fikirli sən orada nə sima, nə bir mülahizə, nə bir fikir, nə bir süjet görə bilməzsən. Şəhərin mərkəzində mitinqlər keçirilir, bir dənə də televiziya bu barədə demir. Ancaq Azadlıq radiosu, nə bilim BBC radiosu, nə bilim Amerikanın səsi, bir-iki dənə də bir Azadlıq qazeti ola bilir, verir və müxtəlif saytlar hansı şey. Yəni, rəsmi, yəni legal insanların ən elektron kütləvi informasiya vasitələrində bir kəlmə deyilmir. Bu cür təbliğat mı olar? Sən bir tərəfli təbliğat aparsanız, bu artıq təbliğat deyil, bu nəyisə insanlara sıramaq kimi bir şeydir çıxırdı. Bu Sovet dövründə necə idi? Çıxırdılar, 24 saat təbliğat deyirdilər də, 24 saat tərifləyirdilər birini, başqalarını da pisləyirdilər. O zaman müxalifət yox idi SSR-də, amma qərb var idi. Yazılarsa qərb çürüyür, ölür. 70 il bunu deyə dururlar, bir də baxdılar, gördülər, ölkə özü çürüdü, getdi. Həmin o təbliğat aparan adamlar özü qaçdılar, getdilər ki, ölkənin şeydir. Bu da bizimki də buna bənziyir. 24 saat televiziyada kütləvi informasiya vasitəsi ən baxımlı şeylərdir. Yəni mən çaplı qazetləri də hamısını seyredirəm. Yəni orada da çox elə müxalif şeylərə rast gəlmək olmur. Jurnalistlər ya biz görürük ki, daim mən açıram qazetləri, sizin radiozun o saytını açıram, o jurnalisti tutdular, bu jurnalisti vurdular. Adamlar qorxur artıq söz deməyə. Sən qorxu altında cəmiyyəti saxlayacaqsan, bu siyasi təbliğat deyil ki, bu artıq şeydir. Nədirlər ona? Repressiya rejimi deyilir. Repressiya rejimi yaradırıqsa, o zaman çox pis. O, burada siyasi təbliğatdan söhbət gedə bilməz. Siyasi təbliğat normal şeydir. Əgər sən hamıya bərabər, ən azından heç olmasa ona bənzər bir şey, bərabər də olmasa, heç olmasa nə bilim, həftədə bir saat, iki saat bir insanlara verir, çıxsınlar, danışsınlar sözünü televiziyada, radioda, qazetlərdə. Niyə bunu çəkinir ki biz? Biz bunu bəyəm gizlədə bu siyasi təbliğatla biz cəmiyyətdə olan problemləri həll edəcəyikmi? Etməyəcəyik. Bu sadəcə bu həkimlər deyən kimi o problemlə yığılır, xroniki xəstəliyə çevriləndən sonra birdən çox pis fəsadlar verir. Bu cür, cəmiyyətdə də o cürdür. Yəni ki, sən onu və ona görə siyasi təbliğata mənim münasibətim bu cürdür. Səbri təbliğat özü-özlüyündə çox yaxşı şeydir. İnsanlar gələ bilsinlər ki, bəli, cəmiyyətdə hər cür...
Əgər bunlar fəsadlar verirsə, niyə onda buna gedirlər? Niyə onda bundan istifadə edirlər?
O sualı yəqin ki, mənim ünvanlamamalısınız. Mən o siyasəti quran adamlardan deyiləm.
Fəlsəfə...
Anlamaq çətindir. Mən necə Sovet dövründə anlamırdım o ideologları, indi də anlamırım. Mən də başa düşürəm. Mən də özümə sual verirəm. Axı bu aydın məsələdir ki, istənilən demokrat, istənilən sosiologiya kitabını, istənilən bunlar alimlər də var, onların akademiklər var, Elmlər Akademiyası var. Azərbaycan Elmlər Akademiyası var. Prezidentin yanında araşdırmalar mərkəzləri var. Çox gözəl çox gözəl insanlar orada işləyir. Bilikli, savadlı, xaricdə oxumuş, ingilis dilini bilirlər, rus dilini bilirlər, hər cür dilləri bilirlər, oxusunlar, bilirlər. Yazsınlar, göstərsinlər ki, hansı normal stabil cəmiyyətdə müxalif fikri sən boğarkən sən stabil bir şey yarada biləcəksən. Hansı tarixdə görülüb belə bir şey? Görülmür belə şey. Bu çox yanlış bir fikirdir. İndi niyə belə edirlər? Valla mən ona sualı suala cavab tapa bilmirəm. Ya bu anlamırlar məsələni, ya da deyirlər ki, əşi biz axıra kimi gedəcəyik, bizə də çox narahat etmir, nə olacaq, olacaq. Yəni bu ikisi, hər ikisi pis şeydir də. Yəni ki, iki halda da xoşa gəlməz bir şey yaranır. Mənzərə yaranır. Niyə belə deyirlər? Yenə deyirəm, mənə də maraqlıdır. Əslində biz anlamalıyıq istənilən rejimə qarşı, istənilən, istəyir lap bilmirəm, ən gözəl bir rejim yaransın. Belə hamını razı sal, hamını belə nəzər ver. Amma yenə də narazı adamlar olacaq. Amma 92 yox, çox olacaq. Hətta ən yaxşı rejim. Burada insanların oradan evini sökürlər, burada nə bilim məhkəmələr bir çox hamı narazıdır ki, ədalətli məhkəmə sistemimiz yoxdur, hamı şeylə işləyir, nə bilim, polis gedirsən, oradan incidirlər. Bütün qazetləri açırsan, bu qədər belə olan cəmiyyətdə insanlar necə razı ola bilər? Təbii ki, narazıdır. Sən bunu həll eləmək üçün bu problemlərin əksinə gələk, sən bunları yazarsan bu haqda. Yaza, göstər, tək yazmaqla heç bitmir ki, yazandan sonra da məsələni həll edəsən. Amma ən azından sözü deməyə lazım, sözü də deməyə qoymayacaqsansa, bu işləyəcək dərinə, dediyim ki, fəsaddan sonra birdən yanacaq. O Ərəb ölkələrindəki kimi bir şey. 70 il, 40 il, nə bilim, insanlar susur, sonra əlinə çubuq alır, çıxır ki, hər şey dağıdır. İkisi də pis şeydir. Yəni, biz istəməzdik ki, belə bir şey olsun. Amma niyə bu vəziyyətdə biz çatdıraq ki, niyə bu? İndi deyəcəksiniz ki, problem varmı? Bəlkə mənim şəxsən fikrim belədir. Bəli, mən hesab edirəm ki, tək mənim fikrimdir. Mən şəxsən mənim fikrim, problemlər çoxdur. Və indi mövzu başqa mövzudur. Mən problemlər haqqında danışsam, biz də zorla keçirdik, hansı problemləri həll etmişik, siz hesab edirsiniz ki, biz həll etmişik. Və orada görürük ki, təhsil sistemində 1% adam göstərir, yaxşıdır, razıyam. Səhirsində 1%, nə 1%, 2%, bu dərəcədə insanlar razıdır bu sistemlərdən. Belə olan halda, bu qədər problem olan cəmiyyətdə, biz deyə bilərik ki, 92% razıdır və
həmin 1%-ləri üst-üstə gəlib həmin nəticəni əldə edirlər.
İndi siz zarafatla deyirsiniz, amma məsələ o dərəcədə gülüncdür. Mən dedim, gülüncdür, amma o qədər də ağrılıdır. Axı bu ciddi biz yanaşırıq məsələyə. Bunlar Astavi kimi ciddi bir məqam, bir
dövlət
televiziyası. Bu gülünc şeylər, siz necə ki bunu indi zarafata salırsınız? Bunlar ciddi-ciddi çıxırlar, ciddi sifətlərlə
tək bu barədə deyil, insanlara deyirlər. Mən bayaq əvvəlcə başlayanda dedim, bütün ölkədə olan televiziyalar bu barədə hər gün danışırlar.
Amma utanmaq lazım belə şey. Olmaz axı belə. Sən özün jurnalist adlanırsan, bir maraqlan, bir özün çıx küçüyə, yaxşı. Götür bir mikrofonu, hələ belə məhlə-məhlə gəz, bir 10 nəfər, 20 nəfər arasında soruş görür. Ay cəmat, siz necə razısınız, nə problemi? Həkim 120 manat maaş alır, 150 manat maaş alır orta hesabla. Mənim poliklinikada bizim uşağın həkimi soruşuram maaşın nə qədərdir? Nə qədər dedi? 190, 150, 120.
120, 130 manat.
İndi bəlkə, nəmin, biri stajın arasında, nəsə də 150 olsun. Lab, 200, qardaşım, 150 manatı o həkim gəlib mənim uşağımı müalicə eləyə bilərmi? Mən özüm də çox alıram, amma bu qadın lap da şey vəziyyətindədir. Mən nasıl, biz orta hesabla çayla, nə bilim, evdə bir nəsə, buterbrod verir, bir adam deyir ki, mən oturum, içim, yiyeyim, olar mı bir şey? Belə olan, bu vəziyyətdə olan həkimlər, müəllimlər o cür, müəllimlər də o vəziyyətdədir, maaşları da o qədər azdır. İndi deyirlər ki, repetitorluq edirlər. Qardaşım, repetitorluq bizim nə deməkdir?
Əlavə əmək.
Yox, sən məktəbdə maaşını az verirsən, məcbursan həmin uşağı axşam götürürsən, evində ondan pul alsın. Desən, dövlətsən, bu qədər neftimiz, bu qədər büdcəmiz var, bu qədər Allah'a şükür artırmışıq da. İndi bunu maaşını elə 150 eləmədi. Bu özünə layiq bir maaş alsın bu adamda. Təbii ki, mən yenə deyirəm, problemlər çoxdur, mən vaxtınızı almaq istəyirəm. Amma bu, hər birimiz bunları bilir. Təhsil olsun, səhiyyə sistemi olsun, nə bilim, iqtisadi isə. Bəs bizim altda evin, bizim mikrorayonda misal üçün şeylər, işçilər alverirlər. Deyirəm, necədir? Hələ bir soruşam, bir saçı olsun, hələ belə tədqiqat naminə yox, hələ belə bir insanlı şey.
Maraqlanıram
ki, məşə səviyyəsində necə dolansın? Deyir, əşi, günü, sadəcə günümüzü bitər keçirdir, yəni yeməyimiz olsun. Bax, bu nə artırıq, nə biznes, nə investisiya, nədən də? Bu adam 24 saatin bəlkə gedir, yatır səhər saat 8-dən, ta 9-10 kimi oturur, o da siqaret çəkən nəsə alış-verişini eləyir. Və bu adamların sayı 1-4-2-4 minlərdəcə. Hamı bilir, bu gözümüzün qabağındadır. Qardaşım, siz bunu görə-görə oturmuşsunuz, deyirsiniz ki, 92% razıdır və istəyir ki, şey. Sonra ikinci burada yoxdur, mən o bir forumda gördüm ki, həmin bu sorğuda bilmən, burada varmı, burada görmədim, siz gördünüzdə. Ki, 62%-dən çoxu insan hüquqlarının şeyindən və demokratiyadan razıdır. O da gülməli şeydir. 60%-dən çoxu nəyədən razı ola bilər? Yəni də, müxalif ideyaları sən yol vermirsənsə.
Mən də bir qədər qısaldılmış formada ola bilsin ki, bəli, orada elə bir şey var, amma məndə yoxdur.
Sizdə yoxdur. Mən hansısa forumda yəni şeylədim, amma dəqiq deyə bilmərəm rəqəmini. Oxudum ardası ki, həmin bu sorğuda elə bir şey var idi ki, böyük bir hissəsi vətəndaşlarımızın Azərbaycanda olan demokratiya səviyyəsindən çox razıdır. Bu da mən istərdim ki, belə olsun. Mənim ən böyük arzum budur. Mən özüm demokratik ruhlu insanım və mən istəyirəm ki, öz vətənimdə ən böyük demokratik olsun və biz də hətta məni tənqid edən adam da otursun çıksın televizyonda desin ki vel ve düz demir alır ve düz, o bir, bu normal bir şeydi. Necə ki biz ailede bir elementar cəmiyyətdə biz kimse bize bir tənqidi söz deyən dedim təhqir tənqidi söz deyən kimi duraq burun vuraq deyək bütün gücümüzdən istifadə eləyək ki sabah da o adam güclənər gəlir bizi də vuracaq deyəcəkdi və belə də olacaqdı. İşte, əmin olsun da belə də olacaq. Bu nə qorxudu nə bir şeydi amma bu bir faktdır və mən heç kəs normal adam bunu istəmir ki belə olsun. Nə onları döysün nə bunları döysünlər. Adam kimi gəlin bu bizim məmləkətimizdir. Gəlin burada inkişaf eləyin, gəlin burada yaradaq normal bir cəmiyyət quraq. Ədalətli bir cəmiyyət heç olmasa bərpası necə Azərbaycanda bu mümkün deyil deyirlər. Adam yanır tökülür və həqiqətən də elədir. Hər gün eyni şeyi görəndə ki burdan deməli yol polisinə baxın nə qədər 1500 yaxına 1500 nəfərə yaxın adam həlak olur. Keçən həlak olmuşdur. 1300 idi 1500 nəfər. Böyük bir rəqəm. Dəhşət. O qədər adam öldür yollarda. Hələ bir neçə mində xəsarət alır. Şikayət.
Eyni zamanda intiharlar
intiharları demirəm. Onlar indi bu qədər dəhşətli faktor nədir bunun kökündə? O yolda avariyələnlərin qaza keçənlər nədir ki onlar yaxşı düzgün sürmürlər çünki pulla gedirlər şey alırlar
sürücülük
vəsiqəsi alırlar bu pulla sürücülük vəsiqəsini ala indi deyəcəksiniz ki deyirlər ki taksir əmir o pul verəndərdir bəli onda da taksir var amma sən o şəraiti niyə yaradırsan ki Gürcüstanda niyə yığışdırdılar bu şeyləri yığışdıran kimi istəsə də almayacaq mən istəsəm də gəlin 5 manat verim ki məni qardaş get oxu dərsimi gəl verginlə çünki sənin sabah övladın yolda həlak olacaq dərk eləmirsənsə mən bir ata kimi hökumət atadır da dövlət ata öz uşağına yaxşılıq eləməlidir deməli ki qardaşım pis yola durma get oxu dərsimi düzdürmü yaxşı da ata bunu deməli ki mənə pul vermə get oxu əmin o nəqliyyat şeyini kitabını oxu gəl burada imtahanı ver yaxud da institutlara pulla nəm oxumaq filan Biz bir gün dəhşətli dərəcədə səhiyyədən narazıyıq, dəhşətli dərəcədə. İstənilən qarşıda oxuşan, oraq hamı Türkiyə qaçır, nə bilim, İrana qaçır, ora qaçır, həkimlər pisdir. Öz övladlarımız, öz qohumlarımız, öz tanışlarımızdır. Mənim özümün
nə qədər özüm, kəsin, yəni yaxınında var bu.
Amma qorxur o həkimlərə müraciətliyə. Çünki doğrudan da səviyyə çox aşağıdır və bu dəhşətdir. Və burada hamı günahkardır. O həmin övladını, get oğlum, o qızım oxuya bitər, yol tapaq sənə, tanış tapaq, nə bilim, neyin, neyin. Sabah bu adam məsuliyyət daşımalıdır, adamı malca eləməlidir. Biz bunu başa düşməyik və hökumət başda olmaqla bunu anlamalıdır ki, bu cür inkişaf etmək olmaz, bu fəlakətdir. Bunu hamı deyir və biz də sizin studiyadan istifadə edib bir halda deyirik ki, kim eşidirsə çox xahiş edirik. Bu cür inkişaf etmək olmaz, bu vəziyyəti dəyişməli. Nə cür dəyişməli? Onun yolları var. Bütün alimlər, Elmlər Akademiyasından tutulmuş, adi
Rüfət bəy, çox, qədər hamı Azad bəyə söz verəcəyəm, amma əvvəlcə bir fikriniz diqqəti çəkdi. Özünüz dediniz ki, artırmışıq. Niyə müəllimlərin maaşını da artırmırıq ki? İqtisadi inkişaf məsələsi. İnkişafdan bir çoxları burada razılıq etdiyini bildirib, siz də sorğular keçirirsiniz. Əhali nə fikirdədir? Doğrudan mı iqtisadi inkişafla razıdırlar, yoxsa iqtisadi inkişafın olmasını görürlər, amma özlərinə xeyir görmürlər? Sizdə nəticələr necədir?
Ona dair bir neçə sualımız var. Misal üçün, keçən belə bir sualımız olmuşdu ki, Azərbaycan neft ölkəsi də məlumdur və bizdə neft bitəcək də hər şey bitir də bitən ki, bu neft də bitəcək də nə baxsın, indi azalır, nə baxsın, hələ bir və 42% 42%-dan da çoxu deyə respondentlərin bizdə cavab verib ki, neftimiz bitəndən sonra çox böyük böhran keçirəcəyik. Bu insanların qənaəti belədir. Çünki ölkə kifayət qədər, lazımı qədər buna hazır olmur, yəni neftin bitməsinə. İnvestisiyalar olmalıdır, nə bilim, istehsalatlar qurulmalıdır və s. və ilahir. Bilirsinizmi? Bax, bu 42%, 50% yaxınlaşır, əhalinin demək olar, yarısı bax, bu cür fikirləşir. Ondan sonra 17.8% düşünür ki, böhran olmayacaq. Yəni onlar
iqtisadi böhran.
Onlar iqtisadi böhrandan söhbət gedir. Onlar optimist yanaşır. Cəmi 17 olsun 20% yaxın. 17 18 18 20% deyə. Yəni 5-də 1-i, deyilmi? 25.9 isə deyir ki, bu mənim maraqlandığım bir yanı adamlar da var. Çox 25%-i, 25%-dan yaxın. Hər cür insan var da, yəni imkanı var yəni deyir ki, mən düşünmür, mənim o övladım xaricdə oxuyur filan, mənə nə olsun nə? Mənə nə var ondan? Bax bu cür, bu bir göstərici. Sonra həmin o dediyim, o razıyam, razıyam, o da bir iqtisadi göstərici. Orada mən dediyim kimi 52% qismən razıdır.
Nədir?
Öz həyatından. Orada amma sırf iqtisadi deyil. Orada həm mənəvi tərəfi var, həm insanın özünün
şəxsi
özünün həyata yanaşması var. Optimist insanlar həmişə deyir ki, bəli, mən razıyam. Hətta vəziyyəti ağır da olsa.
Qəşə yaxşı olacaq.
Elə adam, hə, yaxşı olacaq. Olardı, elə cür. Ona görə bu bir çox beləs mücərrəd şeydir də. Sırf siz dediğiniz meseleye ait başka suallarımız olub ki, onları mən indi gərək şeyində baxım arxivimdə.
Onda Azad bəy buyurun.
Onda mən bu davam kimi təklif eləyərdim, vaxtımız da azdır.
Bəli, buyurun.
Qısa bir sorğu keçirdi. Sosioloji sorğu. Neçə nəfər çağırmısınız bu verilişə?
3.
3. Üçü də faktiki eyni mövqeydədir. İndi ya Azadlıq radiostansiyası gərəzli insanları çağır, ya da niyə
Əslində belə... cəmiyyət içində seçilmişdə heç kim burada cəmiyyətdə... psixoloq, sosioloq və eyni zamanda jurnalistdir studiyamızda və sorğu keçirənlərdən, yəni sosioloqlardan tək Rüfət bəyi dəvət etməmişdik. Bir neçə nəfərə də müraciət etdik. Biz Əhməd bəy dərsdə olduğu üçün Əhməd Qəşəmoğlu iştirak edə bilməyəcəyini bildirir. İradə Yaqubova da həmçində ki,
deməli 5 nəfərdən 5 nəfərdən 3-ü gəlir, iştirak eləyir və faktiki eyni fikir bildirir. Sorğuya zidd.
Bəli.
Qısa bir bu da bir sorğudur da. Deməli niyə heç olmasa bir nəfər bunu tərifləmədi, dəstəkləmədi.
Azad bəy, o sualı sizə də vermək istəyirəm. Hər hansısa bir siyasi təbliğat insanların beyninə təsir edə bilərmi və öz fikrindən döndürə bilərmi?
Baxır hansı nəticə gözləyir. Bəzən mən bir nəticə gözləyirəm. Amma düzgün təbliğat aparmıramsa, nəticə tərsinə də ola bilər. Babelə sorğular, mənfi Babelə sorğu sözsüz ki, mənfi nəticə gətirəcək. Cəmaatı daha da çox belə qıcıqlandıracaq da üzr istəyirəm kobud ifadəyə görə.
İnsan...
Bizi qoyun yerinə qoyanda biz əsəbləşirik də. Söhbət getmir kim tərəfdən. İstər mağazada, dükanda pulumuzu az qaytaranda Allahdan da, istər hansısa məmur bizi Allahdan da, biz heç olmasa etirazımızı bildirməliyik. Bildirə bilməyəndə sözsüz ki, mənfi reaksiya əsəbləşdirir adamları, qıcıqlandırır və bunu hətta təhribat kimi də qəbul eləmək olar. Lazım idi indi. Fakti ki, yaxşı nəticə 51% da nəticədir də. 51% ilə də insan seçilə bilər. Mütləq 92% yazılmalıdır.
Azad bəy, gəlin belə bir təcrübə də aparaq. Tutalım ki, bir nəfər hansısa bir əyalətdə oturmuş bir insan televiziyanı açır və belə bir sorğunun nəticələrini razılaşır və hansı ki, o insan gündəlik çörəyini güclə qazanır və evə gəlir danlaq falan, yəni bütün bu həyatından məmnun olmayan birisidir, yəni pul qazana bilmir, çətinlik içindədir, güclə dolanır və televiziyanı açır, belə bir şeyləri eşidir və fikirləşir ki, bəlkə mən yalnız mən bugün deyəm. Çıxır bir kənara baxır, görür ki, şəhərdə binalar tikilir və yaxud da ki, xarici maşınlar bir-birini əvəz eləyir. O necə? Ona təsir edə bilərmi? Yoxsa elə o fikrində qalacaq?
Biz daha mürəkkəb periodda, sovet vaxtında yaşamışıq.
Bəli.
Bir kanal var idi və biz o vaxtı yaşadığımız günlər heç də bugün hansısa ayalətdə yaşayan insandan fərqlənmirdi. Bir kanaldan bir məlumat alırdıq. Amma ona baxmayaraq başa düşürdük, tuturduq. Belə bir sovet vaxtında belə bir anlayış var idi. Sətirlərin arasında oxumaq. Vəziyyət nə yerdədir? İnsanlar başa düşürlər və bugün reallıq belədir ki, internet hər bir rayonda var, mobil telefon var və bugün hansısa həqiqəti hətta ucqar kənddən də gizlətmək mümkün olmur.
Dinləyicilərimiz yazırlar, bu sorğuya baxandan sonra 40 manat sosial müavinət alan xəstə ölkə vətəndaşına yazığım gəlir. Eldar Allah Çadırlı Bərdədən yazır bunu. Salam Azadlıq, son vaxtlar Qəbələdə bir neçə aksiya keçirilib, heç birində də hakimiyyət təmsilçilərinin şəkli olmayıb. Bu hakimiyyət özü xalqa az yükdür ki, onların şəkillərini də özlərinə yük edələr. Hörmətlə İmran Qəbələli yazıb. İmran bəy, mən Qəbələni nəzərdə tutmurdum, amma Sabirabadda Kürd aşqınlarından əziyyət çəkən insanlar hər dəfə prezident İlham Əliyevin şəkilləri ilə aksiyalara çıxırdılar və bundan başqa da o bizim araşdırmamız olmuşdu. Qızıl zavodları ilə bağlı səhv etmirəmsə Qədəbəydə, hansı ki, zəhərlənmədən əziyyət çəkirdilər. şikayetler eyni zamanda köçürülme tehlikeleri var idi. Kompensasiya verilmeden həmin insanlar öz şikayetlerini danışırdılar. Yani bu biz faktlara esaslandırırıq ve sonunda da İlham Əliyevə teşekkürlerini bildirirdiler. Ben inanıram bu sorguya, ona göre ki sorguda iştirak edenler qeyri-Azərbaycanlılardır. Bu devlet kimlere ve necə xidmət etdiyini çox yaxşı bilirsiniz. Şirvan imzalı dinleyiciden gəlib bunu. Ey hakimiyyət, əgər 92% xalq sizə inanırsa, onda nə üçün canfəşanlıqla hüquqlarını tələb edən aksiya keçirən vətəndaşlara qarşı amansız davranırsınız? Səyyaf imzalı dinləyicidən gəlib bu ismarıç. Və yekunlaşdırırıq, artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən təşəkkürümü bildirirəm. Sosioloq Ürfət Qaragözlü, psixoloq Azad İsazadə və bizimlə sona qədər qala bilməyən Yadigar Məmmədli jurnalistə ki, bu verilişdə iştirak etdilər və sorğu ilə bağlı öz fikirlərini dedilər və bir daha dinləyicilərin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Sorğunu kimin tərəfindən aparılması ilə bağlı biz Avropa Birliyinin Bakıdakı və ya Belçikadakı nümayəndəliyinə müraciət imzalamışıq, amma ki kim tərəfindən aparılıb, amma hələ ki cavab yoxdur. Təşəkkür edirəm, gələn saat eşidilərik.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra Azadlıq Radiosunun